محترم اور اولیدین کو السلام علیکم. اللہ نے ہمیشہ خوشحال تر اور تازہ ساتا رب العالمین نے استاد کورنا دا قرآن و مجید اور دا حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانامہ نے منور کی دا مشکات دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا پا آواز تاسو آ رہی. اس پدے کے کتاب الصلاۃ شروع کی گی رنبے فصل دے کتاب الصلاۃ دا بتاستا جہانگیری کی توحید و سنت کیسٹ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 دے سردار علی اطر فروش سر ملاوی گی. موبائل نمبر دے 0333-916-43-45.
دا کتاب دے پا بیان دا مسائل دا مسکے کلچ دا اودس او دا غسل واجبہ او مسنونہ دا غید احکامات و نمصنف رحمت اللہ علیہ فارغ شو نچون کی دا اسباب دا غسل او دا اودس او دا مز دا پارنوس دا مز مسائل لرتا ذکر کئی. اول دا مز مسائل دا شریعت پا مسائلو کی اہم ترین مسائل لی او دا دینور و احکامات و پا مقابلہ کی دا مز مسائل دے دی لگا دا زکاة دا روجی او دا حج مقابلہ کی دا مز مسائل دا دیر زیاد دی دا مز پا مسائل و زان پویول. الفصل الاول فصل اول عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ دا روایت تیرے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی الصلوات الخمس پنز منزنا والجمعۃ الی الجمعہ او یو جمعہ دبلی جمعے پورے ورمضان الی رمضان او درمضان شریف روجی نیول دبل رمضان پوری مکفرات لما بینہن دا معاف کون کی دی ہاغ وڑو گناہن لرا چھ پمند دی کی دی نماز پخین مز دیو کو نمازی گرا پوری دی منز منز کی جسم روار گناہن لرا اللہ معاف کر دی یو جمی مز دیو کو نو دی بلی جمی کو روار گناہن اللہ دی منز منز کی معاف کر یو رمضان دبل رمضان شریف نوالے منس کے واڑ گناہوں نے پیماف کی ویدا اجتنبت الکبائر کلچ زان ساتل شید لئی گناہوں نام دائیو مسئلہ دا چھ دا واڑ گناہوں نے علم آف کولے شی چھ سڑے دلئیو نزان ساتی لکدار تایات دسور نسا کم ترشوی وین تجتنبو کبائر ما تنہون عنہو نکفرنکم سیئاتکم کچر تاسو زان بچ ساتی دلیو حق گناہنو نام چی تاسو منکول شید آغینا نوار گناہنو دبزت بلا تو بی معفو. بعض علماء دا مسلک دے چی دا وار علم آف کی چی سڑے دلیو نظام ساتی خو بعض علماء کرام علی کلی چه کل دا سغائر ندی سڑے دا ورلوی گناہن نزان ساتی نو دا دید ما فیدا وادا وعد مقتوع بھی دا یو یقینی او قطعی وادا او کیا سڑے مثال پتور وی کبائر کئی نو بیا دا غشان وادا ندا بلکہ دا غوار بیا دا اللہ مشیط و ارادی تسپار لی شوی دی دا اللہ مشیط و ارادی تسپار لی شوی دی. او بعض علماء دا حدیث دا سے مانا کرے چیچون کی دیدے کی گورا نیکی راغلی یو نیکی نوی او سڑے او لوی گناہن نزان بچ کئی نوارو ورطا اللہ معاف کئی یو نیکی دینو ان الحسنات یزہبن السیئات. نو امام نوی رحم اللہ دا سے مانا کرے چی مانا دا حدیث دا سے چی انما بینہن من الزنوب کلها مغفور الا الکبائر دا دے پا منس کے دا سمر گناہن چیدی دا معاف شویدی مگر کبائر نہ معاف کیگی کبائر نہ معاف کیگی مگر پتوبے یاد اللہ پا فضل بانے کبائر با نہ معاف کیگی. اہل سنت والجماعت مسلک دارے اغیل توبہ شرط دے یا فضل الہی. او ایتا دیو سڑی سغائر ختم شل دڑے رو نیکو سرا او داغ سغائری نا نبیاد دی نیکو دا وجن پا کبائرو کی تخفیف رازی. او کچر دی پلو رئی وی دیو سڑی نلوی گناشتا و نی وڑ گناشتا زکا آغین توبہ استی نو توبہ سر لوی وڑ گناہون اللہ ٹھول ماف کئی او داغی باوجود دے نیک اعمال کئی نو چکل گناہون نی نو بیا دی منزون او دو روجو او دو جمعی دو موز او دو رمضان سرا درجات دیو انسان پورتکی گی بیسکی گی درجات پورتکی. وعنہو او دد غیبو حریر رضی اللہ